Отець наш Небесний, почуй нашу молитву і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати книгу Екклезіастову. В цій книзі подані роздуми Соломона про доцільність людського життя. Ми читаємо восьмий вірш із десятого розділу. «Хто яму копає, той в неї впаде, а хто валить мура, того гадина вкусить». Якщо ти вважаєш, що можеш робити гріховні і неправедні вчинки, будучи дитиною Божою, ти глибоко помиляєшся. Отець Небесний, можливо, не покарає тебе відразу після скоєння гріха. Але зачекай, і врешті-решт ти на власному житті переконаєшся в неминучості покарання Божого. Вже багато років я спостерігаю, як це відбувається навколо мене. Християни скоюють неправедні вчинки і, здається, не мають покарання за це. Але незабаром такі християни привертають увагу всемогутнього Бога, і він здійснює свій справедливий суд. Соломон застерігає: «Хто зносить каміння, пораниться ним, хто дрова рубає, загрожений ними». В ті часи зносити каміння означало видаляти ознаки, що окреслювали межу земельної ділянки. Соломон знову говорить про те, що людина, котра грішить, отримає покарання. Що людина посіє в землю, те вона жатиме. Якщо ти намагаєшся шахрайським способом заволодіти чиїмось майном, або плануєш здійснити якийсь інший злочин, пам'ятай про те, що всевідаючий Бог власноруч подбає про твоє покарання. Саме з цієї причини всемогутній Бог наказує нам не чинити помсти. Бог виголошує: «Справа помсти належить мені, я відплачу». Всемогутній Бог є той, хто встановить у світі справедливість. Далі Соломон наводить практичний висновок своїх спостережень. Як залізо ступіє, і хтось леза не вигострить, той мусить напружити свою силу, та мудрість зарадить йому. Практичний землероб, якщо сапа затупилася, відразу вигострить її. Зрозуміло, що працювати тупою сапою набагато тяжче. На жаль, дуже багато людей не мають бажання робити щось, аби загострити свої інструменти. Одного дня до мене звернувся молодий чоловік. Він сказав, що Отець Небесний покликав його бути проповідником. Він попросив мене за тиждень підготувати його до проповідницької діяльності. Я відповів йому так: «Молодий чоловіче, не робіть цього. Вам треба добре вигострити сапу. Вам треба добре вигострити свій меч. Ви нічого не вивчите за один тиждень, адже ви не можете бути непідготованим та необізнаним проповідником. Ви маєте витратити багато часу, аби вигострити власне знаряддя праці. Так затупленою сапою не виполоти багато бур'янів. Отже, спочатку добре вигостри своє знаряддя праці». Друзі мої, в книзі Екклезіастовій ми знаходимо кілька дуже цінних порад. Це справді незвичайна книга. Читаємо далі. «Коли вкусить гадюка перед закляттям, тоді ворожбит непотрібний». Аби зрозуміти цей рядок, ми маємо бути обізнані з життям та звичаями жителів Сходу в ті часи. Цей рядок є дуже схожий на 4-й та 5-й вірші 58-го псалма. «Отрута їхня, як отрута зміїнна, як у того аспіда, що затуляє своє вухо і не чує слів заклинача, чарівника, майстерного в чарівництві». Аналогічну ідею знаходимо у книзі пророка Єремії. «Бо ось я пошлю проти вас тих вужів та гадюк, що немає закляття на них, і вони вас кусатимуть», каже Господь. Ісаія 8, 17. Гадюка є смертельно небезпечною рептилією. Всі ми знаємо про індійських факірів, котрі награють на дудці сумну мелодію та зачаровують кобру. Розлючена та водночас загіпнотизована звуками дудки, кобра високо підіймає голову та розхитується у танку. Змія не нападатиме доти, доки лунає мелодія дудки. Я не знаю, що б ти став робити, зустрівшись з коброю, але якби я зустрівся з нею та мав при собі дудку, я грав би на ній доти, поки мав би сили. Але настає момент, коли звуки дудки втрачають вплив на кобру, і тоді вона кидається на свою жертву. Укус кобри або гадюки для людини є дуже небезпечним і часто призводить до загибелі. Вірогідно, гадюка, про яку йшлося в наведеному рядку з книги Еклезіастової, не має буквального відношення до світу рептилій. На мою думку, в цьому рядку йдеться про людей, котрим не можна довіряти, котрі ладні зрадити тебе, котрі не відрізняються від Іуди Іскаріота. Врешті-решт, саме таким буде Антихрист для народу Ізраїлю в часи великих страждань та лиха. Навіть серед людей, котрі прийшли до церкви, ти можеш зустріти тих, хто говорить неправду. Справді, коли вкусить гадюка перед закляттям, тоді ворожбит непотрібний. Така людина може видавати себе за твого вірного та надійного друга, але, незважаючи на твоє щиросердне ставлення, вона вкусить тебе, неначе гадюка. Саме такими були почуття смутку та образи у царя Давида, коли він дізнався, що його товариш Ахітофел виступив проти нього. Ахітофел був радником та особистим товаришем царя Давида. Але Ахітофел полишив царя Давида та приєднався до повсталого Авесалома. Через це Давид дуже сумував. Я вважаю, що після повстання Авесалома цар Давид перетворився на дуже нещасну людину. До цього моменту, я думаю, навряд чи кого можна порівняти у могутності та багатстві з царем Давидом. Але після повстання Авесалома Давид перетворився на нещасну стару людину. Давид виливає сум свого нещасного серця у 55-му псалмі. Соломон застерігає нас від великої небезпеки. Через можливість виникнення такої ситуації людина має бути завжди дуже обережною та обачною. Я навіть сказав би, що саме такою є життєва філософія звичайної, сучасної людини. Звичайна людина намагається не порушувати загальновизнаних правил та звичаїв, намагається уникати крайнощів. Іноді ми вважаємо, що маємо викривати тих, хто говорить неправду або перекручує факти. Однак, з власного досвіду, мені дуже добре відомо, що спроби викрити таких людей призводять до їхнього крайнього обурення та невдоволення. Такі люди здатні на все в боротьбі проти своїх критиків та викривачів. Соломон говорить, слова з уст премудрого – милість, а губи безумного нищать його. Справедливе спостереження. Дійсно, губи безумного нищать його, а також тих, хто його оточує. Через це слід бути дуже обережним, вибираючи собі друзів. Працюючи вчителем у школі, я часто радив учням. Під час навчання в школі ви знайдете друзів, котрі залишатимуться вашими друзями на протязі всього вашого життя. Можливо, навіть ви знайдете тут своє кохання та щастя, що дійсно траплялося. Отже, закликаю вас бути обережними при виборі друзів. Я попереджав їх про те, що друзів вибирати треба дуже обережно. Деякі люди намагатимуться завдати вам шкоди. Пам'ятайте про це. На жаль, деякі люди справді є схожими на отруйних змій. Все буде добре доти, доки ти підтримуватимеш гарні стосунки з такими людьми. Проте завжди залишайся пильним та обережним в присутності таких людей. Друже мій, це добра порада, але, як ти розумієш, це є позиція звичайної людини. Соломон продовжує викладати власні спостереження. Читаємо 13 та 14 вірші із 10 розділу. Початок слів уст безумного – глупота, а кінець його уст – зле шаленство. Нерозумний говорить багато, та не знає людина, що буде, а що буде по ньому, хто скаже йому. Які справедливі слова! Ви, напевно, багато разів були свідком такого цікавого факту. Якщо в групі людей виникає вільна дискусія, то серед учасників дискусії обов'язково знайдеться дуже балакуча персона. Завдяки здібностям такої персони гостра дискусія може перетворитися на нудний монолог. Дуже часто такий балакун говорить нісенітниці. Тоді у кожної людини в аудиторії виникає щире бажання, аби такий балакун скоріше замовк. Саме з цієї причини я не дуже полюбляю вести з аудиторією відкриту дискусію. Якщо після промови я маю відповідати на запитання слухачів, я завжди пропоную їм подавати запитання в письмовому вигляді. Не зробивши цього, ви ризикуєте стати жертвою дуже балакучої персони, котра обов'язково знайдеться поміж слухачів. Така персона може завдати вам дуже багато клопоту. Недаремно про таких людей кажуть, що їхній мозок примушує розпочати промову, але потім мозок припиняє працювати, хоча людина продовжує говорити. Соломон справедливо визначає: «Втомлює безумного праця його, бо не знає він дороги до міста». Про таку нерозумну людину кажуть, що в неї не вистачає здорового глузду сховатися від дощу. Далі автор книги проголошує: «Горе краю тобі, коли цар твій – хлопчина, а владики твої споза ранку їдять». Горе державі, якщо владики замість управління країною та забезпечення народу живуть заради власної втіхи. Щасливий ти краю, коли син шляхетних у тебе царем, а владики твої своєчасно їдять, як ті мужі, а не як п'яниці. Ці слова справедливі і в наш час. Подивіться, якою серйозною проблемою в сучасному світі є алкоголізм. Кількість алкоголіків вимірюється мільйонами, десятками мільйонів чоловік. Поширення цієї небезпечної хвороби становить дуже серйозну проблему. Нещодавні події свідчать, що навіть відповідальні державні та політичні діячі іноді зловживають алкогольними напоями. Справді, щасливий ти краю, коли владики твої вчасно їдять, як ті мужі, а не як п'яниці. Читаємо далі. Від лінощів валиться стеля, а з опущення рук тече дах. Ці слова є звинуваченням лінощів та небажання працювати. На жаль, як видається, популярним сьогодні стає саме такий спосіб життя. Пригадайте сучасні привітання: «Нехай тобі щастить», «Не хвилюйся», «Не бери до серця». Або іншими словами, «Намагайся працювати поменше, але побільше отримувати радощів». Автор книги наводить ще один справедливий висновок. Читаємо 19-й вірш із 10-го розділу. «Гостину справляють для радощів, і вином веселиться життя, а за срібло все це можна мати». Багато заможних людей дотримуються загальновизнаних правил та звичаїв. Вони намагаються рухатися серединою дороги життя. Такі люди бажають демонструвати свої ліберальні погляди, залишаючись водночас консерваторами. В наступних рядках Соломон застерігає: «Навіть у думці своїй не злослов на царя, і в спальні своїй не кляни багача. Небесний бо птах віднесе твою мову, а крилатий оповість про слово твоє». Привертаю вашу увагу до слів «навіть у думці своїй не злослов на царя». Незважаючи на суб'єктивне ставлення до політичної діяльності, я вважаю недоречним робити когось героєм карикатур або жартів. В Новому Завіті, в першому соборному листі, святий апостол Петро говорить: «Поважайте царя». 11-й розділ адресовано тим, хто вважає себе праведним, доброчинним та високоморальним. Тим, хто бажає мати правильне життя, хто бажає дотримуватися безпечної середини на дорозі життя. Соломон розпочинає розділ такою порадою: «Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знову знайдеш його». Отже, не треба боятися робити добрі діла, навіть якщо винагорода за це буде не скоро. давай частку на 7 чи на 8, бо не знаєш, яке буде зло на землі», – говорить Соломон. Дійсно розумна порада. Коли ти допомагаєш іншим людям, то допомагай відразу кільком. Адже у тебе в житті також можуть виникнути ускладнення. І тоді багато людей виявлять бажання допомогти тобі. Господь наш Ісус Христос стосовно цього розповів притчу, що записано в Євангелії згідно Луки, розділ 16. В притчі йдеться про несправедливого управителя, котрий насправді був шахраєм. Що він зробив? Аби зробити собі багато друзів, цей управитель сильно зменшив борги людей, котрі були винні його хазяїну. І тепер, втративши посаду управителя, він очікував на їхню допомогу. Автор книги говорить, коли переповняться хмари дощем, то вильють на землю його, а коли деревина на південь впаде чи на північ, залишиться на місці, куди деревина впаде. Дійсно, якщо очікується злива, розумно взяти з собою парасольку. Впавши велике дерево, дуже важко пересунути на інше місце. Отже, про що говорить автор у цих рядках? Він стверджує, що перед початком кожної великої справи необхідно добре уявити собі, до чого це приведе. Необхідно добре розуміти ситуацію. Адже, розпочавши велику справу, дуже важко щось в ній потім змінити. Соломон справедливо говорить, хто вважає на вітер, не буде сіяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати. Тобто в кожній справі необхідно діяти розумно та обачно. Якщо землероб збирається сіяти, слід дочекатися, поки вщухне вітер. Розумний хлібороб, звичайно, не розпочне жнива, якщо очікується злива. Читаємо далі. Як не відаєш ти, яка то путь вітру, як кості зростають в утробі вагітної, так не відаєш ти чину Бога, що робить усе. І сьогодні, при сучасному високому рівні розвитку медицини та інших наук, розвиток плоду в материнському череві залишається великою таємницею. Ще більшою таємницею є духовне відродження людини. Людина не може знати шляхи, якими йде Святий Дух. Господь наш Ісус Христос говорив про це. Вітер віє де хоче. Ти чуєш голос Його, але не знаєш, звідки він приходить і куди відходить. Так буває з кожним народженим від Духа. Йоанна 3:8. В цьому світі є багато чого ми не знаємо. Я вважаю, що в наведених рядках автор висловлює таку думку. Нехай те, що є невідомим для тебе, не руйнує того, що ти знаєш. Дозволь навести такий приклад. Кожна людина знає, що таке стілець та як сидіти на ньому. В моїй кімнаті стоїть кілька стільців. Одного з них я присуваю до столу та сідаю на нього. Стосовно саме цього стільця, мені є невідомі дуже багато фактів. Наприклад, я не знаю конструкції цього стільця, хто, де або коли його виготовив, і таке інше. Але я добре знаю, що я можу сісти на нього, що цей стілець витримає вагу мого тіла, і я не впаду. Ось що саме мені потрібно знати про стілець. Отже, не слід, щоб невідоме тобі руйнувало те, що ти добре знаєш. В наступних рядках автор сповіщає: «І світло солодке, і добре очам сонце бачити. І коли б людина жила й довгі роки, хай за всіх їх вона тішиться, і хай пам'ятає дні темряви, бо їх буде багато. Усе, що надійде, марнота. Приходить час, і кожна людина старіє. На жаль, життя не завжди є щасливим та радісним для людей похилого віку». Далі Соломон каже: «Тішся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощів твоїх. І ходити дорогами серця свого, і видінням очей своїх. Але знай, що за все це впровадить тебе Бог до суду. Тому жени смуток від серця свого, і віддаляй зле від тіла твого. Бо і дитинство, і рання життєва зоря – то марнота. Юний друже, пам'ятай, настав час для тебе приймати власні рішення у житті. Тому дуже важливо, аби зараз ти зробив правильний вибір, прийняв правильне рішення. Подивіться, скільки людей навколо даремно витрачають власне життя через те, що в молодості зробили неправильний вибір. Якщо ти, мій юний друже, не маєш правильного життя зараз, тоді дні твоєї молодості є пустопорожніми та даремно згаяними. Наше життя – це дорогоцінний дарунок Божий. Отець Небесний щедро дарує нам дні нашого життя. По суті, кожна мить нашого життя є даром Божим. Ми маємо скористатися цим дорогоцінним даром для прославлення та вшанування імені Божого. Якою є головна мета в житті людини? Головною метою життя людини є прославлення Бога та радість від віри в Ісуса Христа на віки вічні. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопосиланнях. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.